πληγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμή. Συνεχίζομαι με τη βοήθεια του Θεού τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στην εκφώνηση του ιερέως μετά την Κυριακή προσευχή που λέγει «Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αφού λοιπόν απαγγείλουμε την προσευχή την οποία ο Κύριος μας παρέδωσε εις την Εκκλησία και η οποία έχει απέραντο βάθος και πλάτος θείων νοημάτων και σίγουρα εμείς τη λέμε κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα, αλλά όμως κατά τη δύναμη του καθένας μπορεί να καταλάβει και να εισέλθει σε αυτόν το πλάτος και βάθος των Αγίων Νοημάτων της ευχής αυτής. Στο τέλος, όταν τελειώσει, ρίσε εμάς από του πονηρού, λέγει ο ιερέας, διότι δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Διότι ζητούμε όλα αυτά από τον Θεό, δηλαδή να δοξαστεί το όνομά Του, να έρθει η βασιλεία Του, να γίνει το θέλημά Του όπως στον ουρανό και στη γη, να μας δώσει την αναγκαία και ουσιαστική τροφή μας, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και εμείς να συγχωρούμε αυτούς που μας έφτεξαν και να μην επιτρέψει να πέσουμε σε πειρασμό και να μας απαλλάξει από τον πονηρό, διότι δική του είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Ο Θεός είναι ο βασιλεύς των πάντων και σε αυτόν ανήκει η δύναμη του και η δόξα και η βασιλεία και μπορεί ο Θεός, αν θέλει, μπορεί ο Θεός να μας απαλλάξει από όλα αυτά τα κακά πράγματα. Αλλά δεν θέλει ο Θεός να κάνει πράγματα χωρίς την δική μας συγκατάθεση. Πολλές φορές λέμε ότι εμείς ζητούμε από το Θεό να μας απαλλάξει από τον πειρασμό. Από τη μια ζητούμε να μας απαλλάξει από τον πειρασμό, αλλά από την άλλη τον κρατάμε τον πειρασμό από το χέρι και δεν τον αφήνουμε να φύγει. Δηλαδή και να ήθελε ο πειρασμός να φύγει από μας, εμείς δεν τον αφήνουμε διότι είμαστε εμπαθείς άνθρωποι και είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε διάφορες τέτοιες κακές ενέργειες οι οποίες δεν μας βοηθούν. Αυτή την εκφώνηση την έχουμε δει και άλλη φορά και μετά ο ιερέας ευλογεί τον λαό με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού λέγοντας «Ειρήνη πάση, ειρήνη σε όλους, ο λαός απαντά και το πνεύματί σου, ο διάκονος σας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν». Μας προτρέπει ο διάκονος να κλείνουμε τις κεφαλές μας ενώπιον του Κυρίου και ο ιερέας αμέσως λέγει την ευχή αυτήν την προσευχή χαμηλόφωνα. «Ευχαριστούμε σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σας και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών». Έτσι πριν την πορεία μας προς τη Θεία Κοινωνία ο ιερεύς ευλογεί των λαών προτρέποντας μας και ευλογώντας μας να έχουμε την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας και να έχουμε και ειρήνη βέβαια εξωτερικά να μην κάνουμε φασαρία. Ο διάκονος μας προτρέπει να κλείνουμε τις κεφαλές μας ενώπιον του Κυρίου και αυτό τουλάχιστον εμείς που πάμε στην Εκκλησία να ξέρουμε όταν λέγει ο ιερέας ειρήνη πάση. Δυστυχώς στον ελλαδικό χώρο, μαζί πάμε και εμείς οι Κύπροι βέβαια, δεν μετέχουμε σε αυτόν τον διάλογο του ιερέα με τον λαό στη Θεία Λειτουργία. Ενώ αν πάτε ας πούμε σε μια λειτουργία σε μια σλαβική εκκλησία, στους Ρώσους, στους Ρουμάνους, στους Βουλγάρους, στους Γεωργιανούς, θα δείτε ότι οι άνθρωποι όταν λέει ο διάκονος σας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι, σκύβουν όλοι. Εμάς εδώ δεν το καταλαβαίνουμε, φαίνεται δεν έχουμε την παιδεία αυτή, ούτε σκύβομαι ούτε τίποτα, καθόμαστε, δεν σηκωνόμαστε. Λέει ο ιερεύς ειρήνη πάση. Όταν λέει ειρήνη πάση ο ιερέας και ευλογεί των λαών, είμαστε όρθιοι, δεν μπορεί να είμαστε καθήμενοι. Έχτος αν είναι κανένας κουτσός σαν εμένα. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε καθήμενοι εκείνη την ώρα. Ευλογεί ο ιερέας, εμείς σκύβομαι, αποδεχόμεθα την ευλογία, την ιερατική ευλογία. Λέμε τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνουμε, σημαίνει να κλείνουμε τις κεφαλές μας ενώπιον του Κυρίου. Και η ευχή αυτή αναφέρεται ακριβώς σε αυτούς που έκλειναν την κεφαλή τους ενώπιον του Κυρίου. Θα το δούμε εδώ στη συνέχεια. Και λέει ο ιερέας στην ευχή αυτή, «Σε ευχαριστούμε βασιλεύ αόρατε που με την αμέτρητη δύναμή σου τα δημιούργησες όλα και με το πλήθος της αγάπης σου έφερες τα πάντα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη». Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι αυτή η ευχαριστία του Θεού είναι αυτή που ουσιαστικά κρατά την ψυχή μας σε μια διαρκή κοινωνία με τον Θεό Πατέρα μας. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ευχαριστεί τον Θεό και δεν έχει αυτήν τη διάθεση ευγνωμοσύνης απέναντι στον Θεό, ο άνθρωπος αυτός ούτε και τους ανθρώπους θα ευχαριστεί, ούτε και με τον εαυτό του θα είναι ευχαριστημένος, αλλά ούτε και θα δεχθεί προσθήκη θείων ευλογιών, διότι η ευλογία του Θεού αυξάνεται όταν ο άνθρωπος ευχαριστά τον Θεό. Όταν δεν ευχαριστούμε τον Θεό, δηλαδή η καρδία μας δεν έχει ευγνώμονα διάθεση απέναντι στον Θεό, τότε σταματά, κόβεται αυτή η ροή των θείων ευεργεσιών και ξηραίνεται ο άνθρωπος, στηρεύει η καρδία και δεν έχει τίποτα να δώσει ο άνθρωπος ούτε να γευθεί κάτι από τον Θεό, όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας δίδει τις θείες δωρεές, αλλά διότι εμείς με την αχαριστία μας, με την απροσεξία μας, εκόψαμε αυτήν την ευλογία του Θεού. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και τον ονομάζει εδώ η Θεία Λειτουργία Βασιλεύ, Βασιλιάν αόρατον. Όχι πως ο Θεός είναι αόρατος βέβαια με τα μάτια αυτά τα σωματικά, αλλά είναι ορατός με όσους έχουν μάτια πνευματικά. Πολλές φορές τα παιδιά, στα σχολεία κυρίως και παιδιά της μικρότερα, με ρωτούν, «Πάτερ μου, είδες καμιά φορά τον Θεό?» Έχουν απορία τα μωρά σου, λέει, «Αυτός είναι ιερέας, κάνει λειτουργίες, κάνει πράγματα, είδε καμιά φορά τον Θεό άραγε?» Εγώ τους λέω, «Βέβαια τον είδα, πολλές φορές». «Τον είδες?» «Τον είδα βέβαια». «Αλήθεια που λες?» «Αλήθεια, να σας πω ψέματα». «Και πώς είναι ο Θεός αφού τον είδες?» «Βέβαια, εντάξει, δεν μου το περιγράψει ένας παππούς με άσπρα γένια, ούτε ένα περιστέρι ας πούμε που πετά. Αυτά είναι εικόνες, ανθρωπομορφικές εικόνες. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τον Θεό. Είναι με ένα όρατος ο Θεός, αλλά είναι και ορατός στην καρδία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος έχει αισθήσεις πολύ πιο δυνατές από αυτά τα μάτια τα σωματικά. Ένας τυφλός άνθρωπος, ή εγώ ας πούμε, άμα βγάλω τα γυαλιά μου δεν βλέπω, θα σας βλέπω κάτω σαν κούτσουρα, άμα βγάλω τα γυαλιά. Τι σημαίνει, ένας τυφλός δεν βλέπει τον Θεό? Μα ο Θεός δεν βλέπεται με τα μάτια αυτά. Βλέπετε με την όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό. Όλα τα κύτταρα μας, όλα τα όργανα μας, όλο το είναι μας, όλο το σώμα μας, όλη η ψυχή μας, η διάνοια μας, η καρδιά μας, ορά τον Θεό. Βλέπει τον Θεό. Και αυτή η όραση του Θεού είναι καθολική. Είναι πιάνει όλο το είναι του ανθρώπου. Ενώ με τα μάτια αυτά, όταν βλέπω τον Θεό με τα μάτια αυτά, τον βλέπω με τα μάτια αυτά. Δεν τον ψηλαφώ, δεν τον σφραίνομαι, δεν τον γεύομαι. Ενώ η άλλη όραση, η όραση που μας λέει ο Θεός, είναι καθολική όραση. Όλο το είναι του ανθρώπου, όλες οι αισθήσεις, όλο ο άνθρωπος ορά τον Θεό και γεύεται τον Θεό. Και αυτή η εμπειρία είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη εμπειρία του κόσμου τούτου. Άρα ο Θεός είναι αόρατος στα σωματικά μάτια, αλλά είναι ορατός στην καρδιά του ανθρώπου. Ποιος τώρα βλέπει τον Θεό? Ο Χριστός ο ίδιος μας το αποκαλύπτει. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι είναι αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο Χριστός, που έχουν καθαρή καρδία, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Άρα το οπτικό όργανο με το οποίο βλέπουμε τον Θεό είναι η καρδία του ανθρώπου. Δηλαδή τι σημαίνει η καρδία, όχι αυτή η καρδία που χτυπά και παθαίνει φράγματα, αλλά το είναι του ανθρώπου, όλο το είναι. Το κέντρο των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το κέντρο του όλου είναι του ανθρώπου. Αυτό βλέπει τον Θεό. Αλλά απαιτείται καθαρότης καρδίας. Πώς καθαρίζει η καρδία του ανθρώπου? Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να φυλάττει τη συνείδησή του. Τι σου λέει η συνείδηση? Ότι αυτό το κλαρί του δέντρο μην το κόψεις. Εσύ λες όχι να το κόψω. Κόφκεις το. Παραβαίνεις τη συνείδησή σου. Και κάθε φορά που την παραβαίνεις τη συνείδηση, τότε η συνείδηση παθαίνει μία άμβληση, σαν να έχει μία μύτη που αντί να την κάνεις με τη λίμα να οξύνεται, τη χτυπάς με το καρφίν από πάνω και αμβλύνεται. Έτσι γίνεται πλατή πράγμα. Δεν θα σου πει περισσότερα πράγματα τότε. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ακούμε την καρδιά μας. Να ακούμε την καρδία μας, να ακούμε τη συνείδησή μας. Η καρδία του ανθρώπου καθαίρεται με τη συνείδησή μας. Όσπου φυλάττουμε τη συνείδηση, τόσο περισσότερο οξύνεται η συνείδησή μας και μας υποδεικνύει τι πρέπει να κάνουμε. Οι εντολές του Θεού, οι εντολές του Αγίου Ευαγγελίου, αυτά που μας είπε ο Χριστός, όταν τα φυλάττει ο άνθρωπος καθαρίζει την καρδία του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι ότι μαζί με την ασκητική αυτήν αγωγή του ανθρώπου που είναι η κάθαρση από τα πάθη, χρειάζεται και παρουσία της Θείας Χάριτος. Χρειάζονται και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορείς έξω από την Εκκλησία να αποκτήσεις κάθαρση καρδίας. Δεν γίνεται. Η κάθαρση της καρδίας δεν είναι ένα έργο το οποίο επιτελεί ο άνθρωπος μόνο με τις φυσικές του δυνάμεις. Με τις φυσικές δυνάμεις μπορείς να κάνεις κάτι μέχρι σε ένα σημείο. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να κάνεις, διότι χρειάζεται χάρις. Χάρις δεν μπορεί να υπάρξει έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι απόλυτη στην αναγκαιότητα της μετοχής μας εις τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Χωρίς μυστήρια δεν μπορεί να υπάρξει χάρις, δεν μπορεί να υπάρξει κάθαρσης, δεν μπορεί να υπάρξει φωτισμός και θέωσης του ανθρώπου. Ο Θεός οράται όταν ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδία του μέσα από την ασκητική αγωγή την οποία κάνει ο ίδιος, αλλά και μέσα από την παρουσία της Θείας Χάριτος με τα Άγια Μυστήρια, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τα πάντα με την αμέτρητη του δύναμη και με το πλήθος του ελέους του παρήγαγε τα πάντα εξού κόντων. Από την ανυπαρξία τα έφερε στην ύπαρξη. Γίνονται πολλές προσπάθειες σήμερα να αποδείξουν ότι οι άνθρωποι, μάλλον ο κόσμος, αυτοδημιουργήθηκε. Αλλά βέβαια η Εκκλησία ακολουθεί αυτή τη διδασκαλία τη θεόπνευση της Αγίας Γραφής, η οποία στέκει από πάσαν άποψη και επιστημονική και λογική και φέρεται εκ των πραγμάτων ότι υπήρξε μία στιγμή που εκ του μη όντως προήρθαν τα πάντα. Βέβαια σε πέρασμα χρόνου και χρόνων πολλών. Αλλά όντως πριν εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα. Λένε για αυτή την έκρηξη, το Big Bang. Και λέει κανείς στην τάξη, όταν λέει η Γραφή ότι είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, τι είναι αυτό το πράγμα, ο Λόγος του Θεού, δεν είναι η έκρηξη η οποία καμφέραν τα πάντα στην κίνηση? Και μάλιστα βλέπετε τι λέει η Γραφή, γεννηθεί το φως. Το φως είναι το πρώτο πράγμα που δημιουργήθηκε και το λένε και οι επιστήμονες αυτό, όχι ο ήλιος και το φεγγάρι και τα άστρα, αλλά αυτή όλη η ενέργεια του φωτός. Βέβαια εγώ δεν είμαι φυσικός να σας τα ερμηνεύσω, αλλά υπάρχουν ωραίες μελέτες οι οποίες απέδειξαν και με τα επιστημονικά δεδομένα και με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουν σήμερα οι επιστήμονες ότι όντως επαληθεύεται η διήγηση της Αγίας Γραφής και με τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αλλά αυτό μας είναι σχεδόν αδιάφορο. Επαληθεύεται, δεν επαληθεύεται, ούτε προσθέτει ούτε αφαιρεί στην Γραφή είναι αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ο Θεός τον οποίον επικαλείται ο ιερέας, τι ζητά ο ιερεύς από τον Θεό? Ζητά το εξής πράγμα. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότασι τα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρα έκλαινα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Εσύ δέσποτα, λέγει, ρίξε το βλέμμα σου, δες αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κλείνει σε σένα τις κεφαλές τους, διότι δεν τις έκλειναν σε έναν άνθρωπο σαν δούλοι έτσι, αλλά σε σένα που είσαι ο φοβερός Θεός. Όχι φοβερός με την έννοια την ψυχολογική, ότι ο Θεός είναι φόβος και τρόμος και μας πιάνει ο ψυχολογικός φόβος, αλλά ο Θεός είναι φοβερός με την έννοια του δέους, της αγάπης. Ο Θεός είναι τόσον άπειρος, τόσον απέραντος, τόσον άγιος, τόσον γεμάτος αγάπη, πλήρης αγάπης. Έτσι, πλήρης αγάπης ο Θεός. Μάλλον, ακόμα καλύτερο, ο Θεός είναι ο ίδιος αγάπη. Και ο Θεός είναι γεμάτος και είναι ο ίδιος αγιώτης. Όπως οι άγγελοι έψαλαν «Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββόθ, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης σου». Έτσι, είναι πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης του Θεού. Γι' αυτόν είναι φοβερός ο Θεός. Όχι γιατί θέλει να μας συντρίψει ή να μας θαμπώσει ή να μας διαλύσει από το φόβο του, αλλά για να μας δείξει ότι έχει αυτήν τη μεγάλη αγάπη, αυτήν τη μεγάλη ευλογία, τη μεγάλη αγιότητα, η οποία καλύπτει τα σύμπαντα. Και ο άνθρωπος, ευρισκόμενος ενώπιον αυτού του Παναγίου Θεού, κλείνει την κεφαλή του, απεκδεχόμενος τη Θεία Χάρη. Έτσι ζητά από τον Θεό την ευλογία, το έλεος του Θεού. Και να ξέρετε ότι αυτά όλα που λέγονται στην Θεία Λειτουργία δεν είναι λόγια, όπως σας είπα και άλλες φορές, δεν είναι λόγια τα οποία μπορεί να γίνονται και μπορεί και να μην γίνονται. Όταν λέει ο ιερέας αυτός έπιδε επί τους υποκεκλικότασι τα σε αυτόν κεφαλάς, δες αυτούς που έσκυψαν τα κεφάλια τους μπροστά σου και ευλόγησε τους, ο Θεός εκείνη τώρα ευλογεί αυτούς τους ανθρώπους. Και όλοι οι πατέρες που είχαν εμπειρία της Θείας Λειτουργίας και είδαν τα Θεία γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα στη Θεία Λειτουργία, είδαν αυτά τα πράγματα. Ακόμα και αλλόθρησκοι έτυχε να παρακολουθήσουν, να βρεθούν σε Θεία Λειτουργία και να δουν πράγματι ο Θεός έτσι επέτρεψε, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους και να δουν αυτήν όλη την εμπειρία την οποία ελάμβανα τα Θεία γεγονότα στη Θεία Λειτουργία. Και εγώ σαν πνευματικός έτυχε να δω ανθρώπους, να εξομολογήσω ανθρώπους και άνδρες και γυναίκες και μικρούς και μεγάλους οι οποίοι είχαν εμπειρία αυτών των θείων γεγονότων, οι οποίοι έζησαν και είδαν τα γεγονότα αυτά όταν ας πούμε ο ιερέας ευλογεί τον λαών, όντως εξέρχεται η ευλογία του Θεού και καλύπτει τον λαό του Θεού. Γι' αυτό λέμε είναι ανάγκη να πάμε στη λειτουργία. Λέει ο άλλος, γιατί να πάω, δεν προσεύχομαι και σπίτι μου? Προσεύχεσαι και σπίτι σου. Δεν πάεις για να προσευχηθείς μόνο στη Θεία Λειτουργία. Πάεις πρώτιστα για να κοινωνήσεις, πάεις πρώτιστα για να αποτελέσεις μέλος της Εκκλησίας, του Σώματος του Χριστού. Αλλά και αυτήν την ευλογία που σου παρέχει η Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να σου την παράσχει οτιδήποτε άλλο. Γιατί μόνο εκεί είναι τετελεσμένο το μυστήριο της ευλογίας και της παρουσίας του Θεού μέσα στο μυστήριο της ευχαριστίας. Έχει ένα ωραίο βιβλίο ενός ιερέως πατρός Στεφάνου, νομίζω λέγεται, που κατέγραψε αυτός ο ιερεύς, ένας πολύ καλός, νομίζω κοιμήθηκε τώρα. Δεν ξέρω, δεν τον γνωρίζω εγώ προσωπικά. Έχω ακούσει για αυτόν τον ιερέα πολύ καλά λόγια, ο οποίος ως πνευματικός που ήταν και εξομολογούσε πάρα πολλούς ανθρώπους και είχε και μνήμη. Εγώ δεν έχω μνήμη δυστυχώς. Αφού πολλές φορές πάω να διαβάσω ευχή και λέω, ποιος είναι τώρα που κάτω με το πετραχύλι. Άντρας είναι, γυναίκα είναι, πώς τον λένε. Ρωτώ τους 10 φορές πώς σε λένε, ούτε που θυμάμαι τα ονόματα τους. Ξέχασα. Ξεχνώ. Ενώ έχει ανθρώπους που θυμούνται. Αυτό λοιπόν θυμόταν και κατέγραψε διάφορες εμπειρίες που του διηγούνταν άνθρωποι, σοβαροί βέβαια και σοβαρά περιστατικά, τα οποία έλαβαν χώρα στην Θεία Λειτουργία. Και είναι πολύ σημαντικά, γιατί βλέπει κανείς ότι άνθρωποι, χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους, απλοϊκοί άνθρωποι, αγράμματοι άνθρωποι, καθώς και μορφωμένοι και επιστήμονες, σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους και διαφορετικούς και αιώνες ακόμα, είδαν τη Θεία Λειτουργία όπως την περιέγραψαν οι πρώτοι, την περιέγραψαν και οι μεσαίοι και οι μεταγενέστεροι και οι έσχατοι, και όλοι είδαν αυτή το γεγονός της Θείας Λειτουργίας ιδιαίτερα. Ας είναι, πάντως όλα λαμβάνουν χώρα κατά πραγματικότητα στη Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι απλώς μια ευχή, που όπως λέμε εμείς μια ευχή, και η ευχή δική μας είτε επαληθεύεται είτε δεν επαληθεύεται, είτε πραγματοποιείται είτε δεν πραγματοποιείται. Τα λόγια της Θείας Λειτουργίας είναι πραγματικότητα, γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Και ένας άνθρωπος του Θεού δεν προσκυνεί τα είδωλα, δεν προσκυνεί ούτε ανθρώπους με δουλική μορφή, αλλά προσκυνεί τον Θεό Πατέραν του. Όχι ως αφέντη, ως δούλη προς αφέντη, αλλά ως παιδιά προς πατέρα. Και αυτήν την ευλογία να είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού μας την έδωσε ο Κύριος με τη σάρκωσή Του, αλλά και με την κατ' εικόνα και καθομοίωση δημιουργία μας. Και τι ζητούμε? Αφού λοιπόν ζητούμε να μας ευλογήσει ο Θεός, λέει ο Ιερεύς, «Σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της οδηπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούν τασίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών». Εσύ λοιπόν, λέγει, δέσποτα Πανάγαθε, αυτά που βρίσκονται μπροστά σου, τα τίμια δώρα, να τα κάμεις να αποβούν, να δώσεις να αποβούν σε καλόν όλων, σύμφωνα με την ανάγκη του κάθε ενός. Ο Θεός ξέρει την πραγματική μας ανάγκη. Εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε, ας πούμε, τις ανάγκες μας. Δηλαδή, αν πούμε ότι είχαμε την δυνατότητα να πούμε ότι εμείς όλοι που είμαστε εδώ, ξέρω εγώ πόσοι, 100-150 άνθρωποι είμαστε εδώ, θα πατούσαμε έναν κουμπί την τάδε ώρα θα εμφανιζόταν ο Χριστός μπροστά μας. Και ο καθένας από εμάς θα του ζητούσαμε τι θέλουμε. Εάν λοιπόν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, τι λέμε, εντάξει, σκέφτου, τι θα του ζητήσεις? Σίγουρα ο καθένας θα ζητούσαμε ό,τι νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη. Άλλος θα του λέγε την υγεία μου. Άλλος θα του λέγε τη δουλειά μου. Άλλος θα του λέγε τα παιδιά μου. Άλλος θα του λέγε τη γυναίκα μου. Άλλος θα του λέγε, ξέρω εγώ, την ελευθερία της Κύπρου. Νομίζω αυτό το ξεχάσαμε τώρα. Δεν μας απασχολεί πλέον, έχει παρέρθει. Θα του λέγαμε, ξέρω εγώ, τη Λαϊκή Τράπεζα. Να επανέλθει η Λαϊκή Τράπεζα. Τα αξιόγραφα, τα χρεόγραφα, όλα αυτά τις χαζομάρες που κάνουμε. Λοιπόν, τώρα πώς θα του λέγαμε, Θεέ μου, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο παρά μόνον εσένα. Δεν ξέρω, θα του λέγαμε, εντάξει, θέλω σε και εσένα, αλλά μαζί με σένα, αν έφερνε και λίγα λεφτά και εξοφλούσαμε, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Καλός είσαι κι εσύ. Δεν λέμε, έλα κι εσύ, ας πούμε. Αλλά και τα χρέη μας τι θα γίνουν. Όμως, εμείς δεν μπορούμε πραγματικά πολλές φορές να εντοπίσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες. Γι' αυτό λέει εδώ η Εκκλησία, η προσευχή, τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρία. Ξέρετε, όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έτρεφε τους Εβραίους στέλνοντας το μάνα, εκείνη την μυστηριώδη τροφή η οποία έπεφτε στην έρημο, και είχε την εξής ιδιότητα, τρώγοντας την οι άνθρωποι, όλοι έτρωγαν το ίδιο πράγμα. Όλοι έτρωγαν το ίδιο πράγμα. Ένα πράγμα σαν βαμβάκι, σαν ένα γαλακτοειδές βαμβάκι, κάπως έτσι, ξέρω εγώ, μπορεί κανείς να το σκεφτεί. Στον κάθε ένα άνθρωπο όμως, αυτό γινόταν αυτό που είχε ανάγκη. Εσύ, παραδείγματος χάρη, δεν είχες ανάγκη από βιταμίνη δέρτα, γινόταν βιταμίνη δέρτα. Ο άλλος είχε ανάγκη από βιταμίνη σε, γινόταν σε. Άλλος είχε ανάγκη από, ξέρω εγώ, το τάδε συστατικό, γινόταν εκείνο. Κατά την εκάστου ιδία χρεία, κατά την ανάγκη του κάθε ενός, αυτό γινόταν. Και ο Θεός, όταν εισέρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, πληρεί όλες τις ανάγκες μας. Και τις σωματικές και τις πνευματικές και τις ψυχικές και τις διανοητικές. Γι' αυτό δεν χρειάζεται εμείς να λέμε του Θεού τι πρέπει να κάνει ο Θεός. Να ζητούμε τον Θεό τον ίδιο και αυτός ερχόμενος στην καρδία μας γίνεται αυτό που έχουμε εμείς ανάγκη. Γι' αυτό λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Τι σημαίνει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με»? «Χριστέ μου, αυτό που έχω ανάγκη, αυτό να μου δώσεις. Βοήθησέ με, σώσε με, φύλαξέ με, θεράπευσέ με, δώσ' μου μετάνοια, δώσ' μου αγάπη, δώσ' μου ταπείνωση, δώσ' μου χίλια πράγματα». Το «ελέησό με» τα περιλαμβάνει όλα. Και ο Θεός, σαν καλός ιατρός και πατέρας πλούσιος που είναι, ξέρει τι έχουμε πραγματικά ανάγκη και μας δίδει οτιδήποτε μας χρειάζεται. Κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Βλέπετε, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέση μαζικής παραγωγής. Ο κάθε ένας έχει την δική του ανάγκη και ο κάθε ένας έχει την δική του σχέση με τον Θεό. Άλλη σχέση έχω εγώ, άλλη σχέση έχει ο διπλανός μου, άλλη σχέση έχει ο παραδίπλα μου. Άλλη ανάγκη έχω εγώ, άλλη ανάγκη ο διπλανός μου, άλλη σχέση και ανάγκη είναι ο παραδίπλα μου. Δεν χάνεται, ποτέ δεν χάνεται μέσα στον λαό του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, η προσωπικότητα του ανθρώπου. Διατηρείται η προσωπικότητα, διατηρείται η ανάγκη, η χρεία, διατηρείται ο τρόπος, διατηρείται η προσωπική μας σχέση. Αφού είμαι μοναδικός και ανεπανάληπτος ως άνθρωπος, άρα και η σχέση μου με τον Θεό είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που έχει όμοια σχέση με τη δική μου. Κάθε ένας από μας έχει τη δική του σχέση. Και κάθε ένας από μας έχει τη δική του προσωπική ιστορία με τον Θεό. Βέβαια όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία? Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το βάπτισμα, υπάρχει το χρίσμα, υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού που χωρίς αυτά δεν αναγεννάται ο άνθρωπος. Δεν αναγεννάται η ζωή αιώνιων. Χωρίς το Άγιο Βάπτισμα, χωρίς το χρίσμα, χωρίς τη Θεία Κοινωνία και χωρίς τα άλλα μυστήρια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει εν Χριστώ. Αφού λοιπόν παρακαλέσουμε για όλη αυτή την ανάγκη του ανθρώπου, τότε λέγει και ιδιαίτερα ο ιερέας, της πλέωσης σύμπλευσον, σε αυτούς που πλέουν να συμπλεύσεις, με αυτούς που οδηπορούν να τους συνοδεύσεις, αυτούς που είναι ασθενείς να τους θεραπεύσεις, γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρατάφτε η Εκκλησία σαν μητέρα, έτσι σαν μητέρα, λέει του Θεού και καθημερινά πράγματα. Έχει ανθρώπους που ταξιδεύουν. Τότε οι άνθρωποι ταξίδευαν είτε με τα πόδια, είτε με τα πλοία, είτε με τα ζώα. Δεν είχαν αεροπλάνα και πράγματα, αλλά ταξίδευαν. Και μάλιστα ταξίδευαν για τις ανάγκες. Και κοπίαζαν. Και λέει τις πλέουσεις να συμπλεύσει, να πας μαζί τους. Με αυτούς που οδηπορούν να πας μαζί τους, με αυτούς που είναι ασθενείς, να τους θεραπεύσεις, γιατί εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Η Εκκλησία είναι φιλόστοργος μητέρα και προσεύχεται και για τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουμε ο κάθε άνθρωπος. Και πολλές φορές, άμα σκεφτούμε το βράδυ που είμαστε στο δωμάτιο μας ή και εδώ, τώρα που είμαστε εδώ ήσυχα και ακούμε, ξέρω εγώ, μια ομιλία, να ακούμε κάτι και είμαστε ειρηνικοί. Εάν μπορούσαμε να βλέπαμε, έτσι αν είχαμε μια δυνατότητα όρασης των αναγκών των ανθρώπων, το τι γίνεται στον κόσμο όλο. Μα τι τον κόσμο όλο, στην πόλη μας μόνο να βλέπαμε. Ας τον κόσμο όλο. Πόσοι άνθρωποι είναι ασθενείς, τι ταλαιπωρούνται. πώς οι άνθρωποι κουράζονται, πώς οι άνθρωποι αδικούνται, πώς οι άνθρωποι πληγώνονται, πώς οι άνθρωποι αγωνιούν για την καθημερινότητά τους, αγωνιούν για τα καθημερινά τους προβλήματα. Πόσον πόνο και πόση αγωνία και πόσους κινδύνους διατρέχουν οι άνθρωποι όλοι. Έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, εάν λέει παλαιότερα ο Θεός εφύλατε τον κόσμο με το ένα του χέρι, τώρα λύνει και με τα δυο του χέρια, γιατί αυξήθηκαν οι κίνδυνοι. Και βλέπεις καμιά φορά μέσα στον δρόμο, γλιτώνει με την τρίχα ο άλλος, με τα μυαλά που πάει, με τον τρόπο που οδηγά, με τον τρόπο που τρέχει, τον τρόπο που προσπερνά. Δηλαδή, δύο δευτερόλεπτα διαφορά θα σκοτωνόταν. Και θα σκοτωνούν και εμάς βέβαια. Και λέει κανείς, δεν είναι η πρόνοια του Θεού αυτό το πράγμα που τα φέρνει έτσι. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος προνοείται τα πάντα. Θα μου πεις γιατί γίνονται και δυστυχήματα. Όχι γιατί δεν τα προλαβαίνει ο Θεός. Τα προλαβαίνει ο Θεός όλα. Τα πάντα μπορεί να προλάβει. Δεν έχει αδυναμία ο Θεός. Και θα πει πώς να προλάβω. Ας πεθάνει και κανένας. Δεν λέει ο Θεός έτσι. Δεν μπορεί να πει ο Θεός έτσι. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ανθρώπινη αδυναμία. Εμείς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Αλλά πάντως ξέρουμε ότι η πρόνοια του Θεού είναι απέραντη και καταλαμβάνει κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τον άνθρωπο που επικαλείται την βοήθεια του Θεού. Και η Εκκλησία με την Θεία Λειτουργία αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο, όλες τις εκφάσεις της ζωής του ανθρώπου και σαν μητέρα, όπως σας έλεγα προηγουμένως, σαν μητέρα, φιλόστρωγη μητέρα, σκέφτεται τα παιδιά της που έχουν ανάγκες και προσεύχεται στον Θεό, παρόλο που ο Θεός δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά εμείς χρειαζόμαστε να το θυμόμαστε. Για μας είναι ανάγκη να προσευχόμαστε για τους ασθενούντας, για τους κεκοιμημένους, για τους ζώντες, για τους σκοπιώντες, για όλους αυτούς που καθημερινά διατρέχουν τόσο κίνδυνο και τόση δυσκολία. Εδώ να διακόψουμε, γιατί να μην μπούμε στην άλλη ενότητα. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ναι, κύριε Χρήστο μου, μισό λεπτό να έρθει το μικρόφωνο.
Ευχαριστώ. Πανιερώτατε, προτού υποβάλω δύο ερωτήσεις σε εσάς, θέλω να σας ευχαριστήσω, δηλαδή όλοι μας να σας ευχαριστήσουμε για τις ωραίες απαντήσεις που μας δίνετε στις ερωτήσεις μας. Διότι μπορεί ένας να υποβάλει μία ερώτηση, αλλά οι απαντήσεις είναι για όλους. Είναι τόσο σωστές και επιδεικτικές, κατέχετε τόσα πολλά που να μην επιτρέψετε να σας πω μία λέξη, χωρίς να θέλω να προσφρούσω προς την ταπεινοφροσύνη σας. Είστε εκκλησιαστική εγκυκλοπαίδεια.
Μεγάλη.
Λοιπόν, και τώρα οι δύο ερωτήσεις, η πρώτη ερώτηση που μας διαρώτατε είναι η εξής. Σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, όταν μία γυναίκα συλλαμβάνεται επιμοιχεία, η ποινή της ήταν λιθοβολισμού μέχρι θανάτου. Γιατί να τιμωρείται μόνο η γυναίκα και όχι και ο βιαστής άντρας? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Έχω και δεύτερη ερώτηση, αλλά θέλετε να...
Πέστε για τη δεύτερη, θα απαντήσουμε.
Είναι σχετικός με τους μάρτυρες. Όσοι εμαρτύρησαν για τον Χριστό, πολλοί με φρικτά βασανιστήρια έγιναν άγιοι. Όμως ήδη αυτοί που έκαναν τα βασανιστήρια δεν θα τιμωρηθούν. Ένα παράδειγμα. Τελευταίως άκουγα από το ραδιοσταθμό της Εκκλησίας του Πειραιά, διότι κάποτε ο ραδιοσταθμός της Μητροπόλεως ενώνεται με την Εκκλησία του Πειραιά. Βασανίζαν κάποιον Άγιο, μάρτυρα. Λοιπόν, τόσα φρικτά βασανιστήρια που στο τέλος αυτός που βασάνιζε έκαμε κάτι το τρομερό. Επήρε ένα σπαθί κοφτερό και το έδωσε στο κεφάλι του μάρτυρα και το εμμύρασε σε δύο κομμάτια. Και το ένα έπεσε το μισό μπροστά και το άλλο πίσω. Αυτός και να μετανοήσει, μπορεί να συγχωρηθεί, είπαν οι ερώτατε.
Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Χρήστο. Και για τα καλά σου λόγια. Να μου λες πάντα έτσι λόγια, αρέσκου μου. Τα κακά λόγια μας αρέσκουν. Τα καλά είμαστε πρόθυμοι να τα ακούμε. Αλλά δυστυχώς να ακούσουμε και από τα κακά κάμπος. Ακούμε βέβαια κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι, είναι γεγονός ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και σε πολλές άλλες νομοθεσίες, η γυναίκα τιμωρείται περισσότερο από τον άντρα. Βέβαια τιμωρείται και ο άνδρας, και στην Παλαιά Διαθήκη τιμωρείται και ο άνδρας ο οποίος εμίχευε ή έκανε άλλα κακά πράγματα. Αλλά η γυναίκα θεωρεί το πιο, ας πούμε, πιο άξια μεγαλύτερης τιμωρίας. Και αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Αλλά είπαμε πολλές φορές για την Παλαιά Διαθήκη ότι η νομοθεσία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ατελής. Διότι ήταν πριν τον νόμο του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, τότε το κακό που διαπράττεις είναι το ίδιο. Δεν έχει καμιά διαφορά αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Αλλά βλέπετε και 2000 χρόνια μετά Χριστόν και στον τόπο μας ακόμα και στον... υπάρχει τέτοια νοοτροπία. Απαιτούν οι άντρες, ας πούμε, πλήρη τιμιότητα από τη γυναίκα. Άσχετα αν ήδη κάνουν τι κάνουν. Θεωρούν ότι η γυναίκα πρέπει να είναι τίμια. Και εκείνους δεν τους ενδιαφέρει τη τιμιότητα δική τους. Βέβαια, αυτά είναι χαζά πράγματα και είναι, πώς να πούμε, η λέξη χαζά είναι πολύ επίοικης. Είναι παρανοϊκά, τι να πω, ας πούμε. Δηλαδή, ζητάς από τη γυναίκα την τιμιότητα και εσύ ατιμάζεις τη γυναίκα και τον εαυτό σου και επειδή δεν σε συνέλαβαν επ' αυτοφόρο ή επειδή είσαι άντρας, τι σημαίνει? Μα εγώ λέω είμαι άντρας. Και εσύ, αν είσαι άντρας, τι σημαίνει? Ποιος σε απαλλάττει από την αμαρτία αυτή? Άρα ο Χριστός και το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει άνδρα και γυναίκα. Και μπορώ να σας πω ακόμα ότι τη γυναίκα τη βλέπει με μια επιοίκεια, διότι τη θεωρεί πιο ευάλωτη σε κάποιους τομείς και πιο αδύνατη από τον άνδρα, ο οποίος έπρεπε να είναι πιο σταθερός και πιο δυνατός. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, η Εκκλησία κατήργησε τη διαφορά ανδρός και γυναικός και είναι, είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας. Ανεξάρτητα αν είσαι άνδρας ή αν είσαι γυναίκα. Είσαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού για την αμαρτία την οποία επετέλεσες. Η Παλαιά Διαθήκη πράγματι έχει μια διαφορά, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι πρώτης ελεύσεως του Χριστού και ήταν μια προετοιμασία για το Ευαγγέλιο και ήταν ανάλογα και με τις δυνατότητες των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Μιλούμε για ένα βιβλίο που είναι πριν 4-5 χιλιάδες χρόνια, έτσι, και μάλιστα και πρώτη πριν Χριστού. Το δεύτερο για τους μάρτυρες, σίγουρα αυτοί που σκότωναν τους μάρτυρες έκαναν φόνο και σίγουρα ενώπιον του Θεού είναι καταδικαστέοι. Αλλά έχουμε Αγίους που ήταν δήμιοι, δηλαδή έχουμε Αγίους οι οποίοι σκότωσαν μάρτυρες και σκοτώνοντας τους μάρτυρες, είτε βλέποντας την αγιότητα των Αγίων Μαρτύρων, είτε βλέποντας κάποια σημεία, είτε αργότερα, μετανοούσαν και σώζοντο. Δηλαδή, αν μετανοήσουν, θα σωθούν. Οποιοσδήποτε μετανοήσει σώζεται. Αλλά να μετανοήσει πραγματικά. Και συνήθως αυτοί όλοι μαρτυρούσαν. Και έχουμε πράγματι μια ομάδα Αγίων που ήταν δήμοι. Ήταν ή δήμοι ή δεσμοφύλακες. Και υπάρχει μια εκκλησία κάπου στην Ελλάδα που είναι το πάντον των Αγίων, των αποδημίων και δεσμοφυλάκων, που ήταν δήμοι, δηλαδή σκότωναν τους μάρτυρες. Αλλά σκοτώνοντας τους μάρτυρες, έβλεπαν και εκείνη την αγιότητα των μαρτύρων και μετανοούσαν και άλλαζαν. Τι είπατε? Και αυτούς τους σκότωσαν άλλοι. Όπως έχουμε νεομάρτυρες αρκετούς που αλλαξοπίστησαν. Έγιναν μουσουλμάνοι, μετά κατάλαβαν το λάθος τους, επέστρεψαν πίσω στην Εκκλησία και ομολόγησαν τον Χριστό και τους σκότωσαν. Έχουν πολλούς έτσι νεομάρτυρες. Διότι η μετάνοια σώζει τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πεις ότι έκαμε τόσα κακά και να μετανοήσει κιόλας. Ναι, ο Θεός είναι πανάγαθος. Και ο μάρτυρας σώζεται και ο δήμιος σώζεται εάν μετανοήσει.
Επειδή παίρνει εντολή από άλλους.
Όχι, και ο ίδιος να το έκαμε. Εάν μετανοούσε μπορεί να σωθεί, αν μετανοήσει. Και ο Ιούδας αν μετανοούσε θα σωζόταν. Όπως ο Πέτρος. Μετανοήσε, σώθηκε. Ο Ιούδας αν μετανοούσε θα σωζόταν και εκείνος. Και θα τον αποκαθιστούσε ο Χριστός στο αποστολικό αξίωμα. Δεν μετανόησε, απελπίστηκε. Και πήγε και έθεσε τέρμα στη ζωή του.
Πανηρώτατε, όταν λέγουμε μέγας κανόν, τι, μεγάλος κανόν, τι εννοούμε?
Είναι αυτά τα τροπάρια, τα πάρα πολλά, πάνω από 300 τροπάρια, που ψάλλουμε την Τετάρτη του Μεγάλου Κανόνα, εκείνη τη νύχτα που κάνουμε την Αγρυπνία, που είναι πάρα πολλά, έχει πολύ μεγάλος ο κανόνας δηλαδή.
Ναι, ναι.
Είναι 350 τροπάρια και πλέον.
Προχθές ήταν αγιασμένη, δεν ήταν λειτουργία κανόνα, ήταν αγιασμένη.
Προηγιασμένη.
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 Ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο. Προχθές μιλούσατε για τον μεγάλο Άγιον Ιωσήφ τον Ησυχαστήν. Πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος γέροντος Άγιος, τον
ναι.
οποίο γνωρίζετε νομίζω.
Όχι, γνώρισα τους μαθητές του. Τον ίδιο δεν τον
Όχι
γνώρισα,
τον ίδιο, ναι.
διότι εκοιμήθη το 1959. Εγώ γεννήθηκα το 1959.
Πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος, κατά τα λεγόμενα σας.
Πολύ μεγάλος Άγιος, σύγχρονος μεγάλος Άγιος βέβαια.
Ήταν αφιερωμένη όλη η ομιλία σας για τον Άγιο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ευχαριστώ πανιερότατε.
Άσε καλά κύριε Χριστό μου. Άντε Λεβέντη, πιάσε το μικρόφωνο, έτσι που είσαι Λεβέντης, τρέξε να δούμε πού έχει αλλού. Εκεί στο βάθος.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα.
Προς το τέλος, πώς Άγιας είναι ο Άγιος Κυπριανός που ήταν μάγος?
Ο Άγιος Κυπριανός που ήταν
ναι.
μάγος.
Και την τελευταία ώρα έγινε Άγιος.
Μα και ο Απόστολος Παύλος ήταν μαζί με αυτούς που σκότωσαν τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και όμως έγινε Απόστολος και Άγιος. Και πόσοι άλλοι. Ο Εκατόνταρχος ο Λογκίνος ήταν εκεί παρόν στη Σταύρωση του Χριστού ως εκατόνταρχος, ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού και βλέποντας όλα εκείνα τα γεγονότα είπε να, αυτός είναι αληθώς Θεού Υιός. Όχι, όχι, άλλος είναι, ναι, άλλος.
Γέροντα,
ναι,
ο Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, δεν έχει ακόμα ανακηρυχθεί Άγιος επίσημα από, το...
ναι.
από την Μεγάλη Σύνοδο, την Οικουμενική.
Ναι, μάλιστα.
Όμως, στην συνείδηση του κόσμου είναι πολύ μεγάλος Άγιος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όσοι διάβασαν το βίο του, όσοι είδαν τα καρπούς του ή και βλέπουν τους καρπούς του, βλέπουν ότι γιατί τι εμποδίζει την...
Τίποτα δεν εμποδίζει. Απλώς η Εκκλησία δεν συνηθίζει να ανακηρύττει στο Αγιολόγιο όλους όσους αγίασαν. Διότι θα ήταν, κάθε μέρα θα είχαμε μια πληθώρα Αγίων. Κάποιοι ειδικά που ήταν έτσι με πολλά θαύματα και με πολλή έτσι εμφάνεια μέσα στον κόσμο, μέσα στον λαό του Θεού, κατατάσσονται στο Αγιολόγιο. Οι γέροντες αυτοί ήταν στο Άγιον Όρος, αφανείς, ησυχαστές, έγκλειστοι. Δεν είναι μόνο ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, είναι ένα πλήθος Αγίων. Έζησαν τέτοιον, που δεν χρειάζεται κιόλας η ανακήρυξη από την Εκκλησία. Τον Μέγα Αντώνιο πότε τον ανακήρυξε την Εκκλησία, τον Μέγα Θεοδόσιο πότε τον ανακήρυξε. Η συνείδηση του λαού, της Εκκλησίας είναι αυτή που ανακηρύττει Αγίους. Και οι Άγιοι με την Αγία Ζωή τους βέβαια. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία απλώς επιβεβαιώνει ότι αυτός ο άνθρωπος επισήμως πλέον μπορεί και να εορτάζεται στην Εκκλησία. Δηλαδή τον κατατάσσει στο Αγιολόγιο. Δεν τον ανακηρύττει Άγιον. Άγιος είναι με την Αγία Ζωή του και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και στη συνείδηση του λαού είναι Άγιος, κατέχει θέση Αγίου. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, αυτή είναι και η τελευταία μας συνάντηση πρώτης Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Να σας παρακαλέσω και να σας προτρέψω να μην χάσετε ούτε μία λέξη από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι να την ακολουθήσετε κατά πόδας. Από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως. Βήμα προς βήμα για να καταλάβετε το μέγα μυστήριο της αγάπης του Θεού. Είναι ένα πλούσιο τραπέζι που μας παραθέτει η Εκκλησία μέσα από τους ύμνους και την ευλογία της, των γεγονότων αυτών που δεν πρέπει να τα χάσουμε. Να μην στερηθούμε αυτήν των πλούτων της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό κάμετε ό,τι μπορείτε να παρακολουθήσετε την Μεγάλη Εβδομάδα και αν είναι δυνατόν να παρακολουθάτε τους ύμνους, να μελετάτε τους ύμνους, γιατί μέσα σε αυτήν την υμνολογία είναι όλος ο πλούτος της θεολογίας και της εμπειρίας των Αγίων μας. Σας εύχομαι καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση και εμείς θα είμαστε εδώ την πρώτη Τετάρτη μετά την Κυριακή του Θωμά. 22 λένε εδώ. Ναι. Καλό μήνα. Α, ναι, 1η Απρίλη σήμερα. Εγώ κάθε μέρα που λέω ψέματα, δεν και μόνο σήμερα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον. Ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή